Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la decsepan de Julio 2023. En messaggio alla cattolicoi de Irlando, Scotlando, Anglio cae Cimrio, Papo Francisco invitis defendi la vivon ec de concipigio gis natura morto. La Papo, cerpante inspiron il la iara tago por la vivo, solenata en la Britai insuloi lau diversai datoi, substrecis la netaxeblan valoron de la homa vivo. Ancau la pli malfortai cae vundeblai, la malsanuloi, la maliunuloi, la nenascitoi cae malriciuloi, ciuloi estas chef vercoi de la creajaro de Dio, faritai lau lia bildo, destinitai vivi por ciam, cae ili meritas maximuman omagion cae respecton. La Papo levis sian pregion, porque la tago contribuu al certigo che la homa vivo ricevu ciam la shuldatan protecton. La temo de la tago, gardu la vivon, valoras la peno, estas cerpita il predico, chiun en 2005 el diris la tiama cardinalo Bergoglio, dum meso honore alla patrono della graveda i virinoi, Sancta Raimondo non nato, hispana religiulo della dectria iercento, chiu, laula tradizio, estis formetita el corpo della patrino mortinta la antaua natagon. Ie la centro della ciara tago por la vivo, solenata en la Britai insuloi, estas la zorgemo pri la nenascitai infanoi cae iliai patrinoi, pri la maliunuloi, cae pri la personoi cun emo mem mortigisin cae iliai familioi. La celo, clarigas du notoi della conferenzo della Anglai cae Cimriai episcopoi, caider la Irlanda episcopara conferenzo, estas faciligi etoson de compato cae zorgemo, ciu subtenu la vivon ancau dum plei malfacilai momentoi cae personae circostanzoi. Char, ciel declaris la tiama chef episcopo de Buenos Aires, ciui devas prisorgi la vivon cun tenerezzo cae homa varmezzo. Cai nun aliai informoi. La Papo publicigis novan messagion per Twittero hodiau. Dio havas multe da misericordo rilate al ni, scribis Papo Francisco. Anca un ni lernu havi misericordon rilate alla aliuloi, a parte la suferantoi. Conto Pontifex en nau lingvoi en Twittero havas nun pli ol 7 milionoi cae 439.000 sequantoin. Romo, baldau comencigios la dudecoca mondatago de la Junularo en Rio de Janeiro, gio casos facte de la dudectria gis la dudecoca de la nuna monato, pri la temo, iru cae discipligu ciuin popoloin. Por Papo Francisco, gi estos la unua exter Italia apostola voyaggio, ciu havos ciel comenzan momenton la visiton alla pilgrim loco de Nia Signorino de Aparecida, patronino de Brasilo. Tre signifa voyaggio al lia continento cun programo densa ie eventoi, inter ciui estas visito al favela, tio estas baracaro, la pregio maldormo cun la geiunuloi, cae la sancta meso por la mondatago della Junularo. Hodiaŭ matene la direktoro de la gazetara salono de la Sankta Seĝo, pastro Federico Lombardi, okazigis renkonton kun la ĵurnalistoj por prezenti al ili la programon de ĉi tiu apostola vojaĝo. La vojaĝo estis jam decidita de lia antaŭulo Benedikto la XVI, sed la programon oni nun adaptigis, pliriĉigis per pliaj eventoj post la ŝanĝo de la papado. London, la 22 de julio, dum la aviadila flugo al Rio de Janeiro, ocasos la cutima rincontigio cun la giornalistoi. Tamen la Papo desiras realigi gin lau malsama maniero, do ne ocasos la classicai demandoi cae respondoi, sed la Papo salutos civin unuope. La Papo atingos Rio de Janeiro, London, la 22 de julio, en la posta tago ne ocasos programmeroi, sed ecde mercredo la 24 de julio, comencigios densa programo de rencontigioi cae celebroi. Pastro Federico Lombardi, dum la presento della programo della voyaggio al giornalisto, i parolis anca upri la situazio in Brasilo, chie, dum la lastai semainoi, ocasis protest manifestazioi contra la plicarigio della presoi por transporto transportado en la lando. Logike li diris ni scias che existas ci tiu situazio. Multai sin demandas ciu ili ocasos ancau dum la visito de la papo. Tion ni vidos. Ni havas completan confidon kiel ciam ancau je la capablo de la autoritatuloi bone mastrumi la situazioin. Sekve ni iros al Brasilo cun completa tranquilo, stiante che ci tiui manifestazioi tutte ne havas ion specifan rilate alla papo cae la ecclesio. Cairo, Egiptuio havas novan registaron, hierau ocasis la giuro de la novai ministroi gvidatai de chef ministro Hazem al-Beblawi. La registaro consistas el 34 ministroi, neniu el ili appartenas al gruppo de la Islama Frataro, kiu petis al Europa Unio esplori la tiel nomatan armean stat remverson. En la registaro estas tri virinoi, tri coptoi, plurai technicistoi, sed neniu islamano. Intertempe dauras la interalfrontoi inter la subtenantoi de la exa presidanto Morsi cae la sicurezza trupoi. Aldone al forpasoi estis pli ol 400 arestoi. Novjorko po 4000 mortintoi monate kai prescau 2 milionoi da personoi kiui fugas post pli ol 2 iaroi da milito la conflicto in Sirio travivas dramoplenan crescon lau unuigintai nazioi kiu el Novjorko lancis alvokon alla naibarai landoi porque ili ne fermu la landlimoin kai ebligu la transiron de la rifugintoi. En Irako rifugintoi el Sirio estas prescau 160 mil, sed la lando fermis la landlimon post la cresco della interalfrontoi, cae Egiptuio faris la samon. Prescau 1 miliono estas la rifugintoi el Sirio en Turchio cae Jordanio. Nov Delhio ili mortis pro nutrada toxigio. 22 infanoi en elementa lerneio de Masrach en la orienta stato Bihar en Hindio, uno el pli malriciai cae loggiatai de la lando. L'aula unuai rapportoi, tio cio mortigis la etuloin, ciui estis malpli ol dec iaragiai, estis tagmangio sur base de riso cae lentoi, sempage liverita de la lerneio. En la mangiagioi oni trovis granda in quantoin da insecticido. La registaro arrangis repagon egal valoran al iom pli ol 3000 usonai dolaroi por la familioi de la etai victimoi. En la hospitalo restas aliai 12 infanoi cae ec 47 studentoi. Ili presentas simptomoin de venenigio. La lerneio partoprenis en la Hindia nutrada programo quiu antauvidas la disdonon de sempaga tagmangio en la statai lerneioi della pli malriciai areoi, por ebligi che la infanoi ricevu almeno unu mangion dum la tago. Sed la programo havas multain mancoin el higieni sanitara vidpunto. La mangioin oni pretigis interne della lerneio, cae evidente oni ne lavis antaue la nutrovaroin. La tragica occasintagio refortigis en Hindio la debaton pri nutrada sicurezzo. Cae la urgiain petoin che oni aprobu la citeman legion. Pritio pledas ancau la loca ecclesio, quies commissiono justezo pazzo evoluo, memorigis che tasco della civilai administrazioi della unuopai hindiai statoi estas controlli cae garanti la securezon cae qualiton della mangiagioi liveritai alla registarai lerneioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudato Ata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.